të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Mungesa e transparencës financiare të subjekteve politike ka ngritur dilema të mëdha tek përfaqësuesit e shoqërisë civile sa i përket mënyrës së financimit, përfshi edhe fushatat zgjedhore.
Disa organizata jo qeveritare që merren me të drejtat e pakicave në Kosovë paralajmërojnë një letër proteste për Kombet e Bashkuara.
Për shkak të mosarritjes së përmbushjes së dy kushteve të fundit të ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vizë kufitare me Malin e Zi, si dhe luftimit të krimit dhe korrupsionit, procesi për liberalizimin e vizave për Kosovën është i bllokuar, thonë njohësit e integrimeve evropiane në vend.
Gjatë këtij programi, sot e hënë 29 maj 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Seansa parlamentare për zgjidhjen e qeverisë së re të Maqedonisë është caktuar për të martën.
Autoritetet ruse kanë përzënë sot nga Moska antarin e kuvendit të Malit të Zi, Miodrag Vukovic. Kancelaria Gjermane Angela Merkel e thot se Evropa nuk mund të varet krejtësisht nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania pas zgjedhjes së presidentit amerikan Donald Trump dhe pas votimit në Britani për dalje nga BE-ja. Në Shtetet e Bashkuara shënohet 100 vjetori i lindjes së presidentit të dikurshëm John F. Kennedy. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa e një auditimi e ka rritur në masë të madhe jo transparencën e shpenzimit të parave të partive politike në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Financimi partive politike kryesisht gjatë fushatave zgjedhore sipas tyre bëhet edhe nga disa adresa të dyshimta. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Mungesa e transparencës financiare të subjekteve politike ka ngritur dilema të mëdha tek përfaqësuesit e shoqërisë civile sa i përket mënyrës së financimit, përfshi edhe fushatat zgjedhore. Ata thonë se partit politike bëjnë shpenzime shumë të mëdha financiare krahasuar me mjetet që atyre u ndahen nga buxheti i Kosovës në çdo vit. Në vit partive politike të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës nga buxheti i Kosovës u ndahen më shumë se 4 milion euro. Por kjo shumë atyre undahat më pas mbi bazën e përfaqësimit të numrit të ulësëve të fituara në kuvend për një mandat. Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës FOL në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se në vazhdimësi ka pasur mungesë të shpjegimit nga ana e partive politike për burimet e financimit.
Nuk besoj që buxhetet që ndahen prej kuvendit të Kosovës për parti specifike janë ato që partitë shpenzojnë dhe mjaftueshëm për to. E dyta, partitë me hezitim të madh bëjnë auditime ose dikush fare nuk bën. Ajo që është problemi më i madh i funksionimit dhe financimit partive politike është gjatë kalendarit zgjedhor. Të herë ka pas probleme dhe ka me transparencë se në këtyre financës që këto parti politike kanë.
Mungesa e logaridhënjes nga partit politike rreth financimit të tyre, kryesisht të fushatave zgjedhore, si pas Zogajt, ka të bëj me atë se brenda këtyre financave të panjohura të partive politike ka diçka të dyshimt.
Arsye pse nuk je transparent është se ke diçka për të fshehur para publikut, ke diçka të jashtëligjshme brenda subjektit dhe ke diçka që organet e pavarura mund të iniciojnë procedura hetimore. Pra ka të bëj me mjetet që janë të pista, me mjetet që mund të jenë të shkrimit organizuar atje, me mjetet që tentojnë me një sistem financiar jashtëligjshëm. Në kështë problemi që e ka një subjekt politik i cili don të jetë transparent, përndryshe nuk ka asnjë logjikë tjetër.
Financimi transparent i partive politike ka qenë në vazhdimësi kërkesë dhe bashkimit evropian dhe përsëritet në për raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Ndërkohë të hënën i nisuar nga Instituti Demokraci për Zhvillim, subjektet politike në Kosovë kanë nënshkruar deklaratën për rritje të transparencës dhe llogaridhënjes financiare gjatë fushatës zgjedhore. Me nënshkrimin e kësaj deklarate, partitë politike zotohen se do t'i bëjnë publike raportet e tyre financiare me kohë ashtu siç parashihet me ligjin për financimin e partive politike. Drejtori ekzekutiv i Institutit Demokraci për Zhvillim Shpendemini ka thënë se mungesa e auditimit të financave të partive politike është dëmshme për proceset demokratike në Kosovë.
Si shoqëri civile, kemi kritikuar vonë kërkesat që bëhen në procesin e auditimit të financave të partive politike. Kryerja e auditimit, kontrolli dhe zbardhja e fondeve të financimit të partive politike do të ishte një hap i madh drejt transparencës dhe llogaridhënies të subjekteve politike.
Në bazë të ligjit për financimin e subjekteve politike, partitë janë të obliguara që të publikojnë për çdo vit raportin financiar vjetor. Raportet financiare të partive politike pas dorëzimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve duhet të auditohen nga auditorët, të cilët i përzgjedh Kuvendi i Kosovës nëpërmjet Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike me anë të një thirrje të hapur publike për aplikim, por që nga viti 2013 nuk është bërë një auditim i tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valdete Daka, thot se në procesin e zgjedhor do të ketë vëzhgues të shumë të ndërkombëtar dhe vendes dhe vlerëson se ka kushte për vëzhgim të zgjedhjeve. Më tutje në intervistën për programin ton, të cilin e kemi transmetuar edhe dje, zonja Daka thekson se mërgjimtare do të mbesin pavotuar, por jo me fajin e KQZ-s. Si pas saj, zgjedhjet në pjesën veriore të Kosovës do të organizohen sikur në të gjitha pjesët e tjera të Kosovës. Me Valdete Dakën ka biseduar Arton Konushevci.
Zonja Daka, me 11 qershor në Kosovë do të ketë zgjedhjet e parakoshme. Sa do të jetë sfiduese për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, mbarvajtja dhe cilësia e këtij procesi?
Po, zgjedhjet e parakoshme janë gjithmonë sfiduese, aq më tepër kur këtëherë kemi një afat minimal prej 30 ditësh, edhe tashmë kanë mbetë jo më shumë se 16 ditë nëse e kam mirë, dhe deri më tani kemi pas sfida, mu për shkak të afateve jashtëzakonisht shkurta, një prej tyre ka qenë edhe votimi jashtë Kosovës, ku ne padrejtisht jemi sulmu dhe jemi ataku se me qëllim po e parandalojmë votusit nga mërgata, që fare nuk është e vërtet, sepse ne kemi bot gjitha ato që kemi pas mundësi qoftë ligjore, qoftë teknike, që t'ja mundësojmë të gjithve atyre që janë me drejt vote ta shfrytëzojmë këtë drejt. Ka edhe shumë sfida tjera, duke fillu një prej atyre ma banale, ajo është lodhja kronike, cila i përcjell të gjithë stafin e KQZ-s, të gjithë antarët e KQZ-s, duke më përfshi edhe mu, ku ne pothuajse nuk kemi më as jetë familjare, as personale, as gjë tjetër. Këto janë ato sfidat thash më banale, duke mos i përfshi ato sfidat reale, cilat janë e ato janë këto afate ku ne rrezikojmë që ndonjëherë duke mos arritur të përmbushim të gjitha afatet, ndonjëherë edhe i kryjmë tham ashtu funksionet tona në mënyrë të përshpejtume.
Është raportuar, si që përmendët edhe më përpara, se disa probleme në aplikimin e mërgjimtarve për të marrë pjesë në zgjedhje. Ku qëndron problemi saktësisht dhe a do të mbeten mërgjimtarët pa votuar?
Po, përfiloj prej kësaj të dytës, prej pyetjes dytë. Po, me siguri që mërgjimtarët do të mbesin pa votu, po jo me fajin e KQZ. Është fakti i pamohueshëm që ligji i cili është në fuqi e parashë mënyrën e aplikimit për regjistrim si votues, pastaj janë procedurat komplikuara të cilat po të ishin zgjedhje të rregullta do të zgjasnin me muaj, ndërkaq neve na kanë mbetë pak më shumë se 5 ditë diku 7 ditë që të aplikojnë për regjistrim dhe pastaj ne t'ju kthejmë. Pra, afatet kanë qenë jashtëzakonisht shkurta, pastaj teknikisht ne për t'ja mundsu të gjithë qytetarëve me drejt vote që të aplikojnë edhe online, i kemi hap edhe emailin ton, mirë po, emailat nuk kanë arrit, ndoshta dhe me i pranu të gjithë ata që kanë qenë të interesum, sepse ka pas shumë klikime të njajtën kohë dhe ndonjëherë edhe është bllokuar emaili, por megjithatë unë e konsideroj që në aq sa kemi pas ne mundësi e kemi përmbush obligimin ton ligjor.
Sa është konstruktive deri më tash sjellja e partive politike karshi këtij procesi?
Po, ne në fakt edhe nuk kemi ndonjë kontakt me partitë politike përveç zyrës për regjistrim ku deri më tani kanë apliku për certifikim subjektet politike, për certifikim për këto zgjedhje, dhe ne nuk kemi pas ndonjë problem deri më tani.
Si do të organizohen zgjedhjet në veri të vendit? Parashini ndonjë problem në atë pjesë?
Zgjedhjet në veri do të organizohen sikur edhe në pjesën tjetër të Kosovës. Ne i kemi atje 4 zyrtarë tonë, pra në 4 komuna, i kemi zyrtarë punëtorë pra të KQZ-s, të cilët i raportojnë KQZ-s, të cilët i bëjnë përgatitjet në konform ligjeve në fuqi, dhe natyrisht që atje do të organizohen sikur edhe pjesën tjetër. Kemi këtë herë përsëri do ta kemi ndihmën e OSBE-s, por me një kapacitet jashtëzakonisht reduktuar dhe me një kompetencë plotësisht të reduktuar vetëm në këshilla dhe ndihmë teknike.
I përmendet OSBE-n, sa janë krijuar kushtet e favorshme për vëzhgim dhe monitorim të zgjedhjeve?
Po kushtet për vëzhgim ka, ne vetë kemi fillu me i pranu kërkesat e vëzhguzve qoftë ndërkombëtar, qoftë nga organizatat e ndryshme botërore të cilat do t'jenë këtu prezente në ditën e zgjedhjeve. Ndërkaq na e dim se OSBE Odiri si institucioni ma kredibil për vëzhgim nuk vjen në Kosovë për shkaqe politike tashmë ditura, sepse ne nuk jemi pjesë OSBE-s, mirë po shpresojmë që ndoshta ata do të ndrojnë qasjen shumë shpejt dhe do të jemi pjesë edhe këtij institucioni.
Tekstin e intervistës me Valdete Dakën mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë shprehen mjaft skeptik se Kosova mund ta fitojë liberalizimin e vizave këtë vit, për shkak të bllokimit të këtij procesi. Sipas tyre, aktualisht Kosova është në proces zgjedhor, ndërkohë që edhe në rast se pas zgjedhjeve përmbushen kushtet e kërkuara nga Bashkimi Evropian për liberalizim të vizave, procedurat në institucionet e Bashkimit Evropian marrin disa muaj. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Për shkak të mosarritjes së përmbushjes së dy kushteve të fundit të ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vizë kufitare me Malin e Zi, si dhe luftimit të krimit dhe korrupsionit, procesi për liberalizimin e vizave për Kosovën është i bllokuar, thonë njohësit e integrimeve evropiane në vend. Ata shprehen mjaft skeptik se liberalizimi i vizave për Kosovën do të mund të realizohet brenda këtij viti për shkak të proceseve të brendshme në vend, por edhe për shkak të afateve procedurale në vendet e Bashkimit Evropian. Aktualisht Kosova është në proces të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen me 11 qershor. Pas shpalljes së rezultateve zyrtare të këtyre zgjedhjeve, brenda 30 ditësh duhet të mbahet seanca konstituive e kuvendit. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, thotë se procesi për liberalizimin e vizave për Kosovën do të zhbllokohet vetëm atëherë kur nga kuvendi i Kosovës do të ratifikohet marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi, e që në legjislativën e kaluar nuk ka pasur vullnet politik për ratifikimin e versionit aktual të marrëveshjes.
Unë jam skeptik që Kosova këtë vetë mundet me e realizu regjimin e të levizit jenë në zonën Schengen. Për afatet të caktuara strikte, ne nuk mund të flasim aktualisht për vetë faktin se procesi është aktualisht i blokuar. Dhe vetëm kur këtë proces të zhblokuhet, atër fillon procedura normale e procedimit të kësoj çështje në strukturat vendimore të Bashkimit Evropian, përgatitjes në institucionet e Bashkimit Evropian. Dhe asatëherë, pa pasur një përfaqësim të drejtë të kësoj çështje në shtetet përkohëse të cilat kanë me votuar për këtë çështje, nuk mund të prejudikohet themeni dot precize e saktë se kur ky vendim definitivisht do të merret.
Shenoll Muharremi, njohësi i integrimeve evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se marr parasysh që Kosova aktualisht gjendet në proces zgjedhor. Qytetarët nuk duhet t'i marrin shumë seriozisht premtimet e politikanëve se liberalizimi vizave do të arrihet brenda këtij viti me siguri.
Prej momentit u plotësohen gjitha kushtet, domethënë për me i përfundu procedurat vetë Bashkimi Evropian nevojitën pravërsisht 3 deri në 6 muaj. Kështu që tash varësisht kur ne i kryjmë dy kushtet e mbetura, mendoj që Bashkimi Evropian do të duhet 3 deri në 6 muaj në rast Kosovës, eventualisht nëse kanë sadopak simpati, do mund të bëjnë ndonjë procedurë më të shpejtë që me përfundu këtë izolim, po deri tash praktika ka treguar jo vetëm për liberalizim të vizave, por për secilin proces. Kosova ka pas periudat stërgjate.
Profesor Mazreku thekson që edhe në rast se Kosova do të arrijë ta përmbush kushtin për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, mbetet mjaft pikë pyetje nëse do të arrijë që brenda këtij viti ta marrë liberalizimin e vizave.
Çështja e Kosovës nuk ka shkuar në Këshillin e Bashkimit Evropian, e që Këshilli i Bashkimit Evropian është organ ndërqeveritar që nuk kupton mbarë nga qendrimi i shtetit, që ka një procedurë shumë specifike të votimit, që quhet sistemi i shumicës së kualifikuar, nga ai moment kur mirret vendimi e deri në implementimin e plotë të atij vendimi është çështje e disa muajve. Mirpo deri dhe arritja e procedimit të kësaj çështje në Këshillin e Bashkimit Evropian janë pyetje po ashtu disa muaj, po flasim për një situatë hipotetike kur procesi zhbllokohet. Themi situata apo versioni më optimist i mundshëm, nëse gjatë kësaj vere do të zhbllokohet procesi, do të jetë marrë si vitit 2018 atëherë kur qytetarët të Kosovës mund të lëvizin lëshëm.
Por muarrëmi nuk e shet të pamundur mundësinë që Kosova ta marrë liberalizimin e vizave deri në fund të këtij viti.
Faktikisht është vështirë, por është e pamundur në aspekt që nëse bëhet diçka shpejt i kryen këto obligime që kanë bërë edhe punojnë me diplomaci shumë, ka gjasa, po të marrë parasysh që qeveritë tona mas pari po kanë vështërsi me i themelu qeveritë, pastaj nuk po janë shumë mirë në diplomaci për me punu me shtetet antare, gjasa që janë shumë minimale.
Sidoqoftë, njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se Kosova gjendet në një situatë konfuze dhe jo mjaft shpresëdhënëse se do të mund të realizoj këtë vit liberalizimin e vizave për qytetarët e saj. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Mandatare për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, Zoran Zaev, mbrëm vone ka shpallur propozimin për përbërjen e kabinetit të tij, që është mbështetur nga dy partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptar. Tashmë zoti Zaev në kuvendin e Maqedonisë e ka dorëzuar programin dhe përbërjen e qeverisë së tij, ndërsa për këtë çështje nesër do të diskutohet në parlament. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë Zoran Zaev ka publikuar propozimet për ministrat të rinj të kabinetit qeveritar. Propozimet për ministra paraprakisht kanë marrë mbështetje nga partia e Zoran Zaevit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe dy partitë politike shqiptare të cilat janë pjesë e koalicionit qeverisës, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët. Dy partitë politike shqiptare do të drejtojnë 7 ministri dhe një dikaster pa portfolj. Bujar Osmani, i përbuzuar për zëvendës kryeministër i cili do të drejtoj dikasterin e eurointegrimeve, ka ushtruar paraprakisht detyrën e ministrit të shëndetësisë në qeverinë e ish kryeministrit Nikola Gruevski, emri i të cilit përmendur dhe në bisedet e përgjuara për shpërdorim të detyrës. Ndërkohë që Ramis Merko, ministër paraqesor, ka drejtuar komunën e Strugës, për të cilin mësohet se prokuroria publike ka ngritur padi për shpërdorim të mundshëm të detyrës zyrtare, që ka të bëjë me kurdisjen e tenderave. Hasbi Lika do të drejtojë dikasterin e sistemit politik dhe marrëdhënieve midis komuniteteve, ndërkohë që më njëherë pas konfliktit armatosur ai ka ushtruar detyrën e zëvendës ministrit të punëve të brendshme, si dhe një mandat ka drejtuar komunën e Tetovës. Sadullah Duraku do të drejtojë Ministrinë e Ambientit Jetësor, ndërkohë që aktualisht është kryetari i komunës së Likovës, zonës më të prekur nga konflikti armatosur gjatë vitit 2001. Vetëm dy emra të propozuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim nuk janë mbartës të lartë të funksioneve publike. Njohësit e çështjeve politike duke komentuar përbërjen e re të ministrave me theksa ata që vijnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim konsiderojnë se kjo nuk paraqet një fillim të mbarë sa i përket reformave të paralajmëruara nga mandatari Zoran Zaev. Sefer Tahiri duke komentuar për zgjedhjen e ministrave të rinj që vijnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se bëhet fjalë për njerëz të cilët nuk është se shtuhen për rezultatet e favorshme në realizimin e reformave në sistemin shoqëror, madje një pjesë e tyre përderisa kanë ushtruar funksione gjatë qeverisjes së kaluar në disa sektor kanë dështuar tërësisht.
Vlerësoj se kjo më tepër ka të bëjë me strategjinë e BDI-së dhe Ahmetit që të rikthejnë në skenë lojtarët e vjetër, megjithatë këtu bëhet mendoj një gabim strategjik nga ana e kësaj partie dhe liderit saj se konteksti politik në cilin kalon Maqedonia është krejt tjetër dhe mendoj se është dashur kapacitetet tjera profesionale dhe kuadrovike në përfaqësimin politik dhe qeveritar.
Thot Tahiri, përderisa politikologu Maqedonas Nikola Dujovski konsideron se për të realizuar premtimet e dhëna qeveria reformatore duke u hapur rrugë proceseve integruese dhe realizimit të thellë të reformave në sistemin gjyqësor, ministrat e rinj duhet rreth vetes të zgjedhin personalitete të dëshmuara si ekip dhe jo ushtar partiak.
време е да го тргнеме сваќањето дека од министерот зависи се.
Ashtë koha që të shmanget praktika e kaluar që nga ministri është varur gjithçka për të pasur sukses realizimi i konceptit qytetar për të cilin është angazhuar Zoran Zaevi, i cili pritet të zgjidhet për kryeministër, duhet të mobilizohet të tërë shoqëria. Ministrat të zgjedhin si ekip personalitete me vizion dhe dije të dëshmuar në profesionet e tyre, thekson Dujovski. Ndryshe votimi i qeverisë së re të Maqedonisë bëhet 5 muaj pas mbatjes së zgjedhjeve parlamentare për shkak të blokadave të shumta që janë bërë parlamentin nga partia e ish kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO DPMN. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në takimin e sotëm ndërmjet presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin, janë trajtuar shumë çështje nga aspekti global dhe ato për raportet ndërmjet dy vendeve në prizmën e temave aktuale ndërkombëtare. Derisa është arritur pajtueshmëri për përpjekjet kundër terrorizmit, ka pasur edhe dallime. Ta dëgjojmë kronikën për takimin e sotëm Macron-Putin. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se me presidentin e Rusisë Vladimir Putin janë pajtuar për të diskutuar për bashkëpunim më të ngushtë në përpjekjet kundër terrorit.
Notre priorité absolue c'est la lutte contre le terrorisme et l'éradication des groupements terroristes et en particulier de Daesh.
Prioriteti ynë absolut është lufta kundër terrorizmit dhe çrënjosja grupeve terroriste e veçanërisht të Daeshit. Kjo është çështja kryesore që ne e kemi të përbashkët në Siri. Ajo që dëshiroj të shoh për tej punës që ne e bëjmë në koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara është që ne ta forcojmë partneritetin tonë me Rusinë, tha Macron në konferencën e përbashkët për shtyp në Pallatin Versailles afër Parisit. Në këtë kuadër, presidenti i Rusisë tha se kolegu i tij francez ka ofruar krijimin e një grupi të punës.
Gospodin president предложил создать некую рабочую группу, обменяться делегациями.
Zoti president ofroi që të krijohet një lloj grupi të punës, në të cilin delegacione do të vizitonin Moskën dhe Parisin dhe do të punonin në nivelin praktik dhe dëshiroj të theksoj këtë në nivel praktik për të krijuar bashkëpunim në luftën kundër kërcënimit nga terrorizmi që përfundimisht është ekstremisht i rrezikshëm si për ne ashtu edhe për vendet evropiane, përfshirë Francën, tha Vladimir Putin. Ai ka theksuar rëndësinë e sigurimit të shtetit të Sirisë që sipas tij është esencial për luftimin e terrorizmit. Për Francën, përdorimi armatimit kimik në Siri është linje kuqe dhe do të rezultonte me kundërsulm, tha Emmanuel Macron. Çfarë do përdorimi armatimit kimik do të rezultoj me hakmarje dhe kundërsulm të menjëhershëm së paku sa i përket të Francës, tha Macron në konferencën e përbashkët për gazetar me presidentin rus Vladimir Putin. Të dy vendet i mbështesin palet e ndryshme në konflikte në Siri. Putin e mbështet qeverinë e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, ndërsa Macron është pjesë e koalicionit perëndimor që i mbështet të grupet kryengritëse dhe e ka akuzuar Assadin për përdorim të armatimit kimik në të kaluaren. Presidenti francez Emmanuel Macron i ka akuzuar dy organizata mediale që janë pro-Kremlinit, Russia Today dhe Sputnik, se ishin organet të ndikimit dhe propagandës kundër tij në zgjedhjet presidenciale franceze këtë vit. Presidenti Putin tha se nuk është diskutuar për akuzat se Moskë është përzier në zgjedhjet e jashtme dhe se Macron nuk e ka shtruar këtë çështje. Ai ka hedhur poshtë akuzat se Moskë është përzier në zgjedhjet presidenciale franceze. Putin e tha se sa i përket vizitës në Moskë të rivalës së presidentit francez në zgjedhjet presidenciale Marine Le Pen, nuk sheh asgjë të keqe. Nëse ajo ka kërkuar takim, për çfarë arsye Rusia duhet ta refuzojë atë? Ka pyetur Putin. Presidenti Macron tha se në takim me presidentin Putin i ka prekur edhe disa çështje të tjera.
J'ai rappelé au président Putin l'importance de plusieurs sujets.
Ja kam përkujtuar presidentit Putin rëndësinë e disa çështjeve, të cilat janë të veçanta për vlerat tona dhe për opinionin ton publik. Po e shfrytëzoj këtë mundësi për të përsëritur se sa e rëndësishme për Francën është respektimi të gjithë njerëzve, të gjitha minoriteteve dhe për ndjeshmërinë në shoqërinë civile. ne e përmendëm çështjen e njerëzve LGBT në Çeçeni, por po ashtu edhe atë të organizatave jo qeveritare në Rusi. Me këto tema në mënyrë specifike i kam theksuar pritjet e Francës të presidenti Putin, tha Emmanuel Macron. Presidenti Putin nga ana e tij ka thënë se sankcionet perëndimore kundër Rusisë nuk kanë arritur kurfar rezultati në zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa organizata jo qeveritare në Kosovë, të cilat merren me integrimin dhe të drejtat e komuniteteve pakic, kanë paralajmëruar se do t'i drejtojnë një letër proteste Kombeve të Bashkuara për shkak të vendimit të sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres që kjo organizatë të mos i kompenzojë pjesëtarët nga komuniteti Roma Shkali dhe Egjiptas që pësuan nga helmimi prej mbetjeve të plumbit në kampet e ngritura nga UNMIK-u në veri të Kosovës. Në vend të kompenzimit dhe kërkim faljes, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka shprehur keqardhje për faktin se në kampet e ngritura nga administrata e OKB-s në Kosovë, në komunën veriore të Leposaviqit, disa personave u janë shkaktuar vuajtje të mëdha. Në vend të kompenzimit, Kombet e Bashkuara sipas zëdhënësit të OKB-s Stefan Dujarriç kanë vendosur që të krijojnë një fond mirëbesimi, i cili do të lehtësojë iniciativat bazë të komunitetit për të financuar projektet e ndihmës. Por drejtori organizatës jo qeveritare Avancojmë së Bashku, Bashkimi Bishi, thotë se Kombet e Bashkuara nuk kanë garantuar kompenzim dhe se për këtë çështje së bashku me organizatat e tjera të shoqërisë civile do t'i drejtohen kësaj organizate me një letër. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar sot se ambasadorja e Serbisë në Maqedoni, Dušanka Divjak Tomić, ka pasur bisedë korrekte në Ministrinë e Jashtme të Maqedonisë për praninë e diplomatit serb dhe oficerit të inteligjencës Goran Živalević gjatë dhunës në kuvendin e Maqedonisë dhe se nuk është biseduar për masat kundër tij. Megjithatë, Ivica Dačić që theksoi se është shumë interesant, siç kanë shkruar disa media, se në vendin e njëjtë ishin edhe përfaqësuesit e shërbimeve të jashtme të vendeve të tjera, por Maqedonia nuk i ka thirr ambasadat e tyre. Më tutje ai theksoi se Maqedonisë nuk mund t'i pengojnë përfaqësuesit e Serbisë dhe të mos i pengojnë ata gjerman, amerikan, francezë të tjerë, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Ne do të përpiqemi të kemi raporte më të mira me fqinjet, por ashtu si sillen ata ndaj nesh, ne do të sillemi ndaj tyre, tha Dačić. Ivica Dačić tha se për lëvizjet e tij, Goran Živalević i ka njoftuar oficerët për lidhje të Maqedonisë. Autoritetet ruse e kanë përzënë sot nga Moskë antarin e kuvendit të Malit të Zi, Miodrag Vukovic. Vukovic, zyrtari i lartë i Partisë Demokratike të Socialistëve, e ka kaluar natën në aeroportin e Domodedovo të Moskës në zonën tranzite, para se të dëbohej. Policia kufitare e Rusisë ka ndaluar atë dhe i ka kumtuar se është personi pa dëshiruar. Vukovic ka udhëtuar për në Minsk të Bielorusisë nëpërmjet Moskës. Kryetari i kuvendit të Malit të Zi, Ivan Brajovic, tha se sjellja e rusëve ndaj Vukovicit është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe praktikën diplomatike. Ai tha se pret të kërkim falje zyrtare nga Moska për sjelljen e pahishme ndaj përfaqësuesit të organit më të lartë legjislativ të Malit të Zi. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha dje se Evropa më nuk mund të varet krejtësisht nga Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar pas zgjedhjes për president amerikan të Donald Trumpit dhe votimit në Britani për dalje nga Bashkimi Evropian. Gjatë një tubimit të hershëm zgjedhor në Munich, Merkel tha se derisa është e rëndësishme të mbahen raporte miqësore me aleatët, siç janë Shtetet e Bashkuara dhe Britania, Evropa nuk mundet më të llogarisë plotësisht në këto dy shtete dhe evropianët duhet ta marrin fatin e tyre në duart e tyre. Kohët në të cilat ne do të varëshim krejtësisht në të tjerët janë në përfundimesi, për tha Merkel, dhe ka shtuar se këtë përvojë e kanë fituar gjatë pak ditëve të fundit. Në Shtetet e Bashkuara shënohet 100 vjetori lindjes së presidentit të dikurshëm John F. Kennedy. Kennedy, i cili ishte vrarë në vitin 1963, sikur të jetonte, sot do të mbushte 100 vjet. Prindërit e tij, Rose dhe Joe Kennedy, kanë jetuar në Hyannis, në kompleks të gjerë të familjes Kennedy. Në këtë kompleks kanë jetuar dhe John Kennedy dhe vëllai i tij Robert Kennedy, ish senator, prokuror i përgjithshëm dhe kandidat presidencial, i cili po ashtu është vrarë. Në Boston, ku ndodhet libraria presidenciale dhe muzeu, John F. Kennedy do të ketë po ashtu ceremoni për kujtuese. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira!